Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերական անդորը պահպանվել է նաև անցած գիշեր։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում ընդունված փաստաթղթով Ադրբեջանը կարող է զրկվել ամերիկյան ռազմական օգնությունից։ Հայկական կողմը քայլեր է ձեռնարկում հրադադարի պահպանման մոնիթորինգի միջազգային համակարգին ներդրման շուրջ։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 273-ով, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 12 դեպք։ Աշխարհի մի շարք առաջատար գիտական հաստատություններ հայտնում են կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի բարեհաջող փորձարկումների արդյունքների մասին։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Այս պահի դրությամբ սահմանին պահպանվում է հարաբերական անդոր։ Մոտավորապես 1 ժամ առաջ Facebook-ում գրել է Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը։ ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը կողմ է քվեարկել Պաշտպանության մասին օրենքում լրացում կատարելու կոնգրեսական Ֆրենկ Փալոնի առաջարկին։ Այն ուժի մեջ մտնելու դեպքում կարող է հիմք հանդիսանալ Ադրբեջանին ամերիկյան ռազմական օգնությունից զրկելու համար, տեղեկացնում են ամերիկահայ կազմակերպությունները։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը խորը մտահոգությամբ հետևում է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև պահպանվող լարվածության աճին։ Անտոնիո Գուտերեշը կողմերին հորդորում է առավելագույն զսպվածություն դրսևորել, երկու երկրների միջև պլայնածավալ հակամարտությունը կարող է աղետ դառնալ։ ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում տեղի ունեցած ճեպազրույցում ասել է գլխավոր քարտուղարի խոսնակ Ստեփան Ջուժարիկը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում հաստատվել է կորոնավիրուսի ևս 273 դեպք, մահացել է 12 մարդ, բուժվել 704-ը։ Այսպիսով համավարակի բռնկումից ի վեր Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերը անցան 35,000-ը, մահացել է 662 մարդ, կորոնավիրուսով վարակված ևս 215 մարդ, մահացել է այլ հիվանդությունների պատճառով։ Եվրամիության առաջնորդները համաձայնության եկան համավարակի ստուժած անդամ երկրներին օգնություն տրամադրելու հարցում։ Քառորիա քննարկումներից հետո այսօր հայտարարել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը. 27 երկրները փողզիչումային համաձայնության են եկել 750 միլիարդ եվրո հիմնադրամից, անհատույց դրամաշնորներ կտրամադրվի 390 միլիարդը, իսկ գումարի մնացած մեծ մասը վարկ կձևակերպվի։ Համաձայնությունից հետո եվրոյի փոխարժեքը բարձրացել է։ ԱՄՆ-ի կոնգրեսականները քննարկում են կորոնավիրուսի համավարակի սոցիալ-տնտեսական հետևանքները մեղմելու նպատակով օգնության երկրորդ փաթեթը տրամադրելու հարցը։ Հանրապետականների պլանով նախատեսվում է 1 տրիլիոն դոլարի հատկացում բիզնեսին, դպրոցներին և առողջապահական համակարգին, ինչպես նաև առաջարկում է կրճատել աշխատավարձից պահվող հարկերը։ Նույն հարցով այսօր հանդիպում են անցկացնելու դեմոկրատների առաջնորդները։ Ուկրաինայում զինված մարդը մարդատար ավտոբուսը գրավել է և ավելի քան 1 տասնյակ ուղևորների պատանդ է վերցրել։ Ըստ իրավապահների նա անկապ պահանջներ է ներկայացնում։ Միջադեպի վայրը շրջափակված է, լսվել են կրակոցներ, մոտակայքում գտնվող մարդկանց սկզբում թվացել է ոստիկանները վարժություններ են անցկացնում։ Զինյալը իրեն ներկայացնում է Մաքսիմ Պլախոյ անունով։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարի տեղակալը ասել է, որ նա նախկինում 2 անգամ դատապարտված Մաքսիմ Կրիվոշն է, ծնված Ռուսաստանի Օրենբուրգի մարզում, բանտում անցկացրել է 11 տարի։ Լուցկ է մեկնել ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ իրավիճակը վերահսկողության տակ է։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն այցելել է Բրիտանիա, Դաունինգ Սթրիթում այսօր նա հանդիպել է վարչապետ Բորիս Ջոնսոնին։ Բրիտանիայի վարչապետը մարտի 17-ից հետո առաջին անգամ այսօր ֆիզիկապես մասնակցել է կառավարության նիստին։ Իսրայելի բանակը հրետակոծել է Սիրիայի տարածքները Դամասկոսից հարավ ընկած օբյեկտների վրա, հրթիռներ են արձակվել, սիրիացի 7 զինվոր վիրավորվել է։ Սիրիական բանակը գործողությունները չի մեկնաբանում։ Լոնդոնում գործող մարդու իրավունքների սիրիական կենտրոնը հաղորդում է, որ հրթիռակոծվել են Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի օբյեկտները, որոնք Սիրիայում կռվում են Բաշար ալ-Ասադի կողմից։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալ Հաղորդություն հրաց շարունակում ենք թողարկումը, նախ սահմանին տիրող իրավիճակի մասին, ինչպես լսեցիք լուրերի թողարկման ընթացքում հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերական անդորը պահպանվել է նաև այսօր եւ անցած գիշեր, որոշ խախտումներ արձանագրվել են, սակայն ինչպես նշել է պաշտպանության նախարարության խոսնակը, հայկական զինված ուժերն արձագանքել են միայն հայկական դիրքերը թիրախավորող կրակին։ Այսօր պաշտպանության նախարարությունը ցուցադրել է սահմանի ռազմական գործողությունների օրերին խոցված ադրբեջանական անօթաչու թռչող սարքերը։ Ըստ ԱԴՀ-ի փորձագետների, դրանք իսրայելից ձեռքբերված թանկարժեք անօթաչու թռչող սարքեր են։ Անցած շաբաթ իսրայելի մերթխտակցի հետ զրույցում հրեահայտնի բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինը վկայակոչելով իր ունեցած տեղեկությունները հայտնել էր, թե Բաքու են ուղևորվել իսրայելցի մասնագետներ, որոնց ադրբեջանական կողմը հրավիրել է բացատրելու, թե ինչպես են հայկական հակաօդային պաշտպանության ուժերը խոցել հրեական թանկարժեք ԱԹՍ-ները։ Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժը։
Դավուշում նախորդ շաբաթ տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների ընթացքում անօթաչու թռչող սարքերի կորստի հետևանքով ադրբեջանական կողմը շուրջ 200 միլիոն դոլարի վնաս է կրել։ Սա հայկական կողմի նախնական հաշվարկն է։ Հայաստանի հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումները 13 ադրբեջանական անօթաչու թռչող սարք են խոցել Դավուշի սահմանամերձ հատվածում, եւս մեկն էլ խոցվել էր Արցախի հյուսիսարևելյան հատվածում։ Հակաօդային պաշտպանության զորքերի վարչության շտաբի պետ Գարիկ Մովսիսյանի խոսքով,
հիմնականում ԱԹՍ-ները բոլորը խոցվել են 3-րդ բանակային կորպուսի պաշտպանության գոտում, բացառությամբ մեկ միավորի, որը ներված է ցուցահանդեսում ներկայացված է, ան խոցվել է պաշտպանության բանակի հաշվարկների կողմից հուլիսի 17-ին առավոտյան։
Ըստ ՊՆ ներկայացուցիչի, ադրբեջանական անօթաչու թռչող սարքերից 4-ը հետախուզական, իսկ 10-ն էլ հարվածային էին։ Ռազմաավիացիոն համալսարանի պետ Դանիել Բալայանն ասում է, ադրբեջանի համար հատկապես լուրջ վնաս էր իսրայելական արտադրության Elbit Hermes 900 ATS-ի կորուստը, որի արժեքը աստում է մինչև 30 միլիոն դոլարի։
Ամեն մի ATS ինքը մի քանի 100,000 դոլարներ արժողություն ունի, իսկ ավելի մեծերը միլիոնավոր արժեքների։ Բացի դրանից ամենաթանկը, որ կարելի ասել, դա մարդկային կորուստներն է բոլորի համար, որ ինքը միաժամանակ եւ շատ մեծ մարդկային կորուստներ ա ունեցել։
Պաշտպանության նախարարությունն ադրբեջանական անօթաչու թռչող սարքերի մնացորդներն այսօր ռազմաավիացիոն համալսանի տարածքում էր ցուցադրել։ Նոր խոցված սարքերի կողքին նաև հներն էին։ Ըստ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության ներկայացուցիչների, 2016-ից սկսած հայկական կողմը մոտ 40 ադրբեջանական անօթաչու թռչող սարք է խոցել։
Բացի Օրբայտեր 3-ի, ուրեմն պլաներային մասից կորպուսներից ամբողջ էլեկտրոնիկան Օրբայտեր 3-ի, ուրեմն դա իսրայելական է, ինչ վերաբերում է հարվածային եւ հերթիռային, ամբողջը ուրեմն իսրայելական Elbit, ուրեմն Aerospace, ուրեմն ընկերությունների արտադրանքն է, որը ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ իրենք համագործակցում են եւ համատեղ գործարան են Ադրբեջանում տեղադրել։
Ադրբեջանական կողմը սակայն շարունակում է հերքել իր խոցված անօթաչու թռչող սարքերի մասին հայկական կողմի հայտարարությունները։ Հակառակ Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչությունը հայտարարում է, թե իրենք խոցել են հայկական անօթաչուներ։ Այնուհանդերձ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է այդ հայտարարությունները։
Հուլիսյան գործողությունների ընթացքում 12-ից առ այսօր մենք կորուստ չենք կրել անօթաչու թռչող սարքերի։
Օրբելի վելուցական հետազոտական կենտրոնի փորձագետ Տարոն Հովանիսյանը նկատում է, Ադրբեջանը միայն հայտարարում է հայկական ԱԹՍ-ների խոցման մասին, առանց փաստեր ներկայացնելու։
Օրինակ այսօրվա դեպքում ունենք, երբ որ իրենք հայտարարում են, թե երկու տակտիկական մասնավորական ԱԹՍ են խոցել հայկական արտադրության, բայց իրենց մամուլում շրջանառվող լուսանկարները նախորդ տարիներին խոցած անօթաչուներից են, այսինքն փաստական ապացույց չի տրամադրվել, հետևաբար պարզապես իրենց խոսքին հավատալու որևէ առիթ իհարկե չկա։
Փորձագետը ընդգծում է, անցած շաբաթվա ռազմական գործողությունները փաստեցին, որ հատկապես վերջին տարիներին բավականին հզորացել է Հայաստանի հակաօդային պաշտպանության ու ռադիոէլեկտրոնային պաշտպանության համակարգը։ Ըստ Հովանիսյանի, Ադրբեջանը մեծ գումարներ է ծախսում պաշտպանական նպատակներով, սակայն իր ունեցած զինտեխնիկան չի կարողանում արդյունավետ օգտագործել։ Իդեպ իսրայելի եւ ռուսաստանի քաղաքացի հայտնի բլոգեր Ալեքսանդր Լապշին նորեր առաջ ազատության հետ զրույցում ասել էր, որ ըստ իր տեղեկությունների իսրայելից մասնագետներ են հրավիրվել Ադրբեջան, բացադրելու թե ինչպես են հայկական ուժերը խոցում իսրայելական արտադրության անօթաչուները։
Անցած շաբաթ հայ-ադրբեջանական սահմանին սկիզբ առած ռազմական բախումների ֆոնին Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում շրջանառության դրված ռազմական օգնության հատկացումների մասին փոփոխությունները 3+3 ներկայացուցիչների պալատը հաստատեց։ Նախորդ փաստաթղթի շրջանակներում անցած տարիներին Ադրբեջանը ավելի քան 100 միլիոն դոլարի օգնություն էր ստացել։ Նոր առաջարկը, սակայն, հիմք կարող է հանդիսանալ Ադրբեջանին ամերիկյան ռազմական օգնությունից զրկելու համար։ Փաստաթղթի մյուս մասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Անցած գիշեր Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը ձայների մեծամասնությամբ կողմ քվեարկեց Նյու Ջերսիից ընտրված կոնգրեսական Ֆրենկ Փալոնի պաշտպանության մասին օրենքում լրացում կատարելու օրենսդրական նախաձեռնությանը։ Ամերիկացի կոնգրեսականի հեղինակած լրացման համաձայն ամերիկյան երկու ազդեցիկ գերատեսչությունները, Պետ Դեպարտամենտն ու Պենտագոնն, այսուհետ պետք է կոնգրեսին հաշվետվություն ներկայացնեն ամերիկյան ռազմական օգնություն ստացած պետությունների կոնկրետ զորամիավորումների վերաբերյալ, հստակեցնելով արդյոք դրանք օգնություն ստանալուց առաջ կամ դրա ընթացքում ներքաշված չեն եղել միջազգային իրավունքի նորմերի կամ մարդու իրավունքների խախտումներ պարունակող գործողություններում։ Այս լրացման ընդունումը կարևոր է հատկապես մի ժամանակահատվածում, երբ Ադրբեջանը վտանգում է Հայաստանի անվտանգությունն ու ինքնիշխանությունը Տավուշի մարզի ուղղությամբ իրականացված հարձակման միջոցով։ Որևէ պարագայում Միացյալ Նահանգները չպետք է օժանդակություն ցուցաբերի և գործակցի անխոհեմ պահվածք ունեցող ավտորիտար պետությունների հետ, որոնցում մարդու իրավունքների շուրջ ստեղծված ցածկացությունը սարսափելի է, անդրադառնալով լրացումն ընդունելու անհրաժեշտությանը, նշել էր Ֆրենկ Փալոնը։ Իդեպ, Փալոնի այս նախաձեռնությանը միացել են ևս 3 կոնգրեսականներ՝ ներկայացուցիչների տանը Կալիֆոռնիան ներկայացնող Ադամ Շիֆը, Ջեքի Սպայերը և Բրեդ Շերմանը։ Վերջինն իդեպ անցած գիշեր հարկամարեց լրացման իրաջակցությունը հայտնել հենց ներկայացուցիչների տան լիագում արնիստի ժամանակ, հստակ ընդգծելով, որ Ֆրենկ Փալոնի այս նախաձեռնության գլխավոր հասցեատերը մարդու իրավունքների ասպարեզում լրջագույն խախտում ներթույլ տված Ադրբեջանն է եւ այդ երկրի ռազմական ստորաբաժանումները։
I join with Mr. Pallone in an amendment that is aimed at Azerbaijani military units that have committed gross human rights violations.
Ամերիկահայ կազմակերպությունների ներկայացուցիչների համոզմամբ, եթե Փալոնի լրացումն ուժի մեջ մտնի, ապա դա կարող է ուղղակի ազդեցություն ունենալ Վաշինգտոնի և Բաքվի միջև ռազմատեխնիկական ոլորտում ծավալվող համագործակցության վրա։ Նշեմ միայն, որ վերջին շրջանում այդ համագործակցությունը խորանալու հստակ միտումներ ունի։ Վերջին մի քանի տարիներին միայն Ադրբեջանը Միացյալ Նահանգներից շուրջ 100 միլիոն դոլարի ռազմական օգնություն է ստացել։ Մենք երախտապարտ ենք կոնգրեսականներ Փալոնին, Շերմանին, Սփայերին և Շիֆին ամերիկյան վարչակազմին ուղված այս պահանջի համար, այդ պահանջի իմաստը կատաղի հակահայկական պահվածք ունեցող Հայաստանի հանդեպ հարաճում թշնամանք ցուցաբերող Ալիևի վարչակազմին զինելու հարցում թափանցիկություն և հաշվետվողականություն ապահովելն է։ Ներկայացուցիչների տանը կայացած քվեարկությունից անմիջապես հետո հայտարարել է հայ դատի Վաշինգտոնի գրասենյակի գործադիր տնօրեն Հարամ Համբարյանը։ Փալոնի լրացման հաստատումը ողջունել է նաև ամերիկահայ մյուս ազդեցիկ կառույցը՝ հայկական համագումարը։ Հաշվի առնելով Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի դեմ շարունակվող հարձակումները, մենք երախտապարտ ենք կոնգրեսական Փալոնին ճիշտ պահին օրենսդրական նման լրացում հեղինակելու համար, հայտարարել է ամերիկայի հայկական համագումարի կոնգրեսի հետ կապերի գծով տնօրեն Մարիամ Խալոյանը։ Նշեմ իդեպ, որ Փալոնի լրացումը մեկն էր այն 4 նախաձեռնություններից, որ այսօրերին պաշտպանության մասին օրենքի քննարկումների ընթացքում շրջանառվում էին ամերիկյան կոնգրեսում։ Մեկ այլ լրամշակման հեղինակը կոնգրեսական Բրեդ Շերմանն է, նրա նախաձեռնության նպատակը Բաքվի և Վաշինգտոնի միջև ռազմական համագործակցության ծավալների կրճատումն էր։ Մյուս լրացումը, որի հեղինակը Ջեքի Սփայերն էր, կոչ էր անում ամերիկյան վարչակազմին Հայաստանին և Ադրբեջանին ռազմական օժանդակություն ցուցաբերելու ընթացքում առաջնորդվել հավասարության սկզբունքով։ Այս նախաձեռնությունները, սակայն, ներկայացուցիչների տան գլխադասային հանձնաժողովում բավարար թվով քվեներ չստացան և չընդգրկվեցին երեկվա լիագումար նիստի օրակարգում։ Փոխարեն նորակարգում ընդգրկվեց և ի վերջո հաստատվեց կոնգրեսի թուրքական հարցերի հանձնախմբի համանախագահներ Սթիվ Շաբոթի և Սթիվեն Քոենի լրացումը, որը Պետ Դեպարտամենտից և Պաշտպանության նախարարությունից պահանջում է հատուկ զեկույցի միջոցով գնահատել ներքին տեղահանվածների վիճակը Ադրբեջանում, Վրաստանում, Մոլդովայում և Ուկրաինայում։ Հայդատի հանձնախումբն արդեն իսկ հայտարարել է, որ կտրականապես դեմ է այս լրացման ընդունմանը, որի Ադրբեջանին վերաբերող հատվածում որևէ հիշատակում չկա այդ երկրից հեռացած 100 հազարավոր հայ փախստականների, Սումգայիթ և Բաքվի ջարդերի, ինչպես նաև ադրբեջանական կողմից հրադադարի խախտումների և Հայաստանի դեմ հարձակումների մասին։
Այսօր Ադրբեջանին ամերիկյան ռազմական օգնությունից զրկելու մասին օրենսդրական փոփոխություններին աջակցություն հայտնած մի շարք ազդեցիկ կոնգրեսականներ վերջին օրերին իրենց հայտարարություններում կրկին հիշեցրել են շփման գծում հրադադարի խախտումները հետաքննելու մեխանիզմի ներդրման անհրաժեշտության մասին, որը դեռևս 2015 թվականին առաջարկում էին Ղարաբաղյան կարգավորման միջնորդները։ Հայկական կողմը հավանություն էր տվել առաջարկին, Բաքու նախապայմանները առաջ քաշել։ Այդ մեխանիզմների ստեղծումը կարող է դիտարկվել միայն այն դեպքում, եթե այն չի ծառայելու այժմյան ստատուս քվոյի պահպանմանը, չի արդարացնելու օկուպացումը, հայտարել էր Ադրբեջանի արդեն նախկին արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Այս հայտարարությունից ամիսներ անցել տեղի ունեցավ 2019 թվականի քառորդյա պատերազմը։ Անցած շաբաթ հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած ռազմական բախումներից հետո Երևանը կրկին կարևորեց հրադադարի ռեժիմի պահպանման վստահելի մոնիթորինգի միջազգային համակարգ ստեղծելու անհրաժեշտությունը։ Թե կոնկրետ ինչ համակարգի մասին է խոսքը և ինչ քայլեր են ձեռնարկվում այդ ուղղությամբ, իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանն է փորձել պարզել։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Պաշտպանության նախարարությունում անցած շաբաթ հրավիրած խորհրդակցության ժամանակ, անդրադառնալով հուլիսի 12-ից հետո հայ-ադրբեջանական սահմանի լարված իրավիճակին, հայտարարեց, որ ի վերջո պետք է ստեղծվի հրադադարի ռեժիմի պահպանման վստահելի մոնիթորինգի միջազգային համակարգ։ Թե կոնկրետ ինչ համակարգի մասին է խոսքը և ինչ քայլեր են ձեռնարկվում այդ ուղղությամբ, վարչապետը չմանրամասնեց։
Մենք բոլորս պետք է ի վերջո դուրս գանք հրադադարի ռեժիմի խախտումների մասին շարունակական հայտարարությունների շրջապտույցից, և պետք է հրադադարի ռեժիմի պահպանման վստահելի մոնիթորինգի միջազգային համակարգ ստեղծվի։
Հիշեցնենք, հրադադարի ռեժիմի խախտման հետաքննության մեխանիզմներ ստեղծելու պայմանավորվածություն կողմերի միջև ձեռք էր բերվել դեռևս 2016-ի ապրիլյան պատերազմից անմիջապես հետո Վիեննայի ու Սանկտպետերբուրգի հանդիպումներում, սակայն դրանք այդպես էլ իրականություն չդարձան։ Նախկին իշխանության հանրապետականի ներկայացուցիչները բազմից են քննադատել Նիկոլ Փաշինյանին Վիեննայի և Սանկտպետերբուրգի պայմանավորվածություններից հրաժարվելու համար, ընդգծելով, որ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները այդ պայմանավորվածությունների կատարման անհրաժեշտության մասին այլևս չեն բարձրաձայնում։ Ազատությունը հարցում է ուղարկել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, փորձելով պարզել, թե արդյոք հրադադարի ռեժիմի պահպանման վստահելի մոնիթորինգի միջազգային համակարգ ստեղծելու հայտարարությունը վերաբերում է հենց Վիեննայի և Սանկտպետերբուրգի պայմանավորվածություններին։ Պատասխանելով ազատության հարցին, թե արդյոք Հայաստանի արտգործնախարարությունն այս պահին կոնկրետ քայլեր ձեռնարկում է մոնիթորինգի միջազգային համակարգ ստեղծելու ուղղությամբ, ինչի մասին խոսել էր վարչապետը, արտգործնախարարի խոսնակ Աննա Նաղդալյանն ազատությանը փոխանցեց, որ առկա են անվտանգության և վստահության ամրապնդման հստակ առաջարկներ, այդ թվում միջազգային դիտորդների թվի ավելացման և մշտական տեղակայման, երկու կողմերի միջև ուղիղ կապի ստեղծման և հրադադարի ռեժիմի խախտումների հետաքննության մեխանիզմների ներդրման վերաբերյալ։ Սակայն Ադրբեջանը մերժել է այդ ամենը։
Հուսով ենք, որ ռազմական արկածախնդրության տապալումից հետո Ադրբեջանը պատասխանատվություն կցուցաբերի հրադադարի պահպանման և ամրապնդման հարցում։ Արկայն անվտանգության և վստահության ամրապնդման ուղղությամբ հստակ առաջարկներ, ներառյալ տեղում միջազգային դիտորդների թվի ավելացումը և նրանց մշտական տեղակայումը, ուղիղ կապը և հրադադարի ռեժիմի ենթադրյալ խախտումների հետաքննության մեխանիզմի ներդրումը, դրանց իրագործումը կարող է օգնել խուսափել լարվածության աճի հետագա վերսկսումից։ Սակայն Ադրբեջանը մերժել է հետաքննության այդ մեխանիզմները, որոնց բացակայությունը նպաստում է քաղաքացիական բնակչության շրջանում զոհերի աճին, ինչպես նաև հայկական կողմին ուղղված անհիմն մեղադրանքներին։
Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավար Ռուբեն Ռուբինյանն ազատության հետ զրույցում նշեց, որ հրադադարի ռեժիմի պահպանման վստահելի մոնիթորինգի համակարգ ստեղծելու մասին խոսակցությունները նոր չեն։ Հայկական կողմը շարունակաբար պնդել է հետաքննող մեխանիզմների ներդրման անհրաժեշտության մասին, որոնք թույլ կտան շփման գծում բացառել զինադադարի խախտումները,
որը նաև ենթադրում է Կասպերսկի գրասենյակի անդլայնում և տեղում ուղիղ կապ։
Կապն ու նկատի ունեք երկու կողմերի միջև, կապ ադրբեջանական և հայկական կողմերի, զինված ուժերի միջև է այդ կապը հաստատվում։
Շատ չմանրամասնեմ, այսինքն ուղիղ կապ, որը կրկին ուղված կլինի զինադադարի խախտման դեպքերը բացառել։
Նախկին իշխանության ներկայացուցիչները բազմից են քննադատել նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին Վիեննայում և Սանկտպետերբուրգում հրադադարի ռեժիմի խախտման հետաքննության մեխանիզմներ ստեղծելու այդ պայմանավորվածություններից հրաժարվելու համար, արդյոք մոնիթորինգի միջազգային համակարգ ստեղծելու Փաշինյանի այս հայտարարությունը վերաբերում է հենց Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածություններին։
Այդ հայտարարությունը վերաբերում է մոնիտորինգի մեխանիզմ ներդրելուն, իսկ նախկին իշխանությունների հայտարարությունները կարծում եմ մեկնաբանել անշնորհակալ գործ է։
Այդ պայմանավորվածությունները ուժի մեջ են Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի։
Ես կրկնում եմ, մենք մշտապես մոնիտորինգի մեխանիզմ ներդնելու հարցը բարձրացրել ենք եւ շարունակում ենք բարձրացնել։
Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը շեշտում է, հայ-ադրբեջանական սահմանին վերջին օրերին տեղի ունեցած իրադարձությունները եւս մեկ անգամ ի ցույց դրեցին նաեւ միջազգային հանրության համար, որ հրադադարի խախտման միջադեպերը հետաքննելու մեխանիզմների ներդրումը խիստ անհրաժեշտություն է եւ հայկական կողմը շարունակում է աշխատել այդ ուղությամբ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համաճարակի մասին. Հայաստանում նոր վարակակիրների վերջին երկու օրվա վիճակագրությունը որոշակի լավատեսության հիմք է տալիս։ Օրեր շարունակ 400-ից 500 նոր դեպքերի փոխարեն գրանցվել է 273 նոր դեպք, ընդվորում ապակինվողների թիվը գրեթե 3 անգամ շատ է, չի նվազում, սակայն մահացածների թիվը 12 հոգի մահացել է կորոնավիրուսի հետևանքով ևս 6 վարակակիր այլ պատճառներով։ Անուշ Մկրտչյանն է շարունակում։
Կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը շարունակում է աճել, 3072 թեստ է արվել, որից դրական են եղել 273-ը։ Ստացվում է, որ ստուգվածների 26%-ի մոտ վարակը հաստատվել է։ Վերջին շաբաթում այս թիվը տատանվում է 26-ից 27% միջև, վարակը Հայաստանում չի շրջանցել 35254 հոգու։ COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 10171 մարդ։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի Վարակիչ հիվանդությունների բաժնի պետլիան Նաթորոսյանը ազատությանը փոխանցեց։ Հիվանդներից միայն 1889 են գտնվում հիվանդանոցներում։
Սա ինչ է փաստում, որ գերակշիռմատը թեթև ընթացքով է, որոնք որ գտնվում են առաջնային բժշկական օգնության, ուրեմն հսկողության ներքո, եթե տոկոսային հարաբերությամբ էլ խոսենք, գրեթե այստեղ 10-ից 15% է, որ ունի հոսպիտալային ուրեմն պայմաններում բուժման կարիք, մնացած ինքնամեկուսացման պայմաններում հիվանդացել է եւս գալերել գոհացնող ցուցանիշ, բայց ինչ խոսք ենք, պետք է ամեն գործիքակազմ եւ ուրեմն կադրային ներուժ ուրեմն ուղղենք, որպեսզի կարողանանք այս թվերը ժամանակ առ ժամանակ այսպես իջացնել։
Հուսադրող է, որ վերջին օրերին շատացել է ապակինվածների թիվը, 3 բուժվել է 704 անձ։ Մտահոգիչը մահացածների թիվն է, 3 կորոնավիրուսից մահացել է 12 հոգի, ամենաերիտասարդը եղել է 63 ամյա տղամարդ, ամենատարեցը 94 տարեկան կին, բոլորը ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ են ունեցել։ Մեկ օրում նաև արձանագրվել է մահվան 6 դեպք, երբ վարակագիրների մոտ հաստատվել է COVID-19, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Փաստորեն Հայաստանում կորոնավիրուսի մահացածների ընդհանուր թիվը հասավ 662-ի, եւս 215 վարակագիր մահացել է այլ պատճառներով։ Գլխավոր վարակաբանը այդուհանդերձ չի կարծում, որ աշխարհում արձանագրվող ցուցանիշների համեմատ Հայաստանում մահերի թիվը սարսափելի է։
Այսօր երկրում ձևավորված կարողությունները փորձում են այդ ցուցանիշները նվազեցնել, բայց եթե դնում ենք նորից համեմատականի մեջ, մենք էլի այս պարագայի դեպքում, այս ուրեմն թվերի դեպքում, իհարկե որոնք որ սարսափեցնող չեն, կարելի է այսպես ասել, կարողանում ենք որոշակի արդյունքի եւ այդ տոկոսը ոչ թե ավելացնել, այլ գոնե պահպանել միևնույն մակարդակի վրա։
Հայաստանի գլխավոր վարակաբանից հետաքրքրվեցինք, ինչ են նշանակում այսօրվա թվերը, արդյոք կորոնավիրուսը նահանջում է, թե նոր ալիքն ու պիկը դեռ առջևում են։ Լիաննա Թորոսյանի կարծիքով առաջիկա օրերին ավելի հստակ պատկեր կլինի, քանի որ առողջապահության նախարարությունը այսուհետև փոխում է հետազոտության աշխատանքների ծավալը եւ ընդլայնում թիրախային խմբերը։ Ըստ այդմ կորոնավիրուսի թեստ կարող են անցնել ոչ թե 38.5, այլ 37.5 ջերմություն ունեցող անձինք։ Պետության կողմից անվճար թեստավորողների խմբում կավելանան նաև տուբերկուլոզ ախտորոշմամբ հիվանդները, նախքան բուժում սկսելը, հեմոդիալիզ ստացողները եւ նրանց սպասարկող անձնակազմը, փակ կազմակերպությունների շահառուներն ու անձնակազմը, հանրային առողջապահական մարմինների աշխատակիցները, ովքեր իրականացնում են հետազոտություններ, նմուշ առումներ, ներգրաված են կորոնավիրուսի լաբորատոր ախտորոշման մեջ, ինչպես նաև հատուկ քրեակատարողական ծառայության աշխատակիցներ, ովքեր անմիջական շփում ունեն դատապարտյալների հետ։
Այս հետազոտությունները կփաստեն, մենք հասել ենք պիկին, ունենք կայունացում, այսինքն այսպես ասեմ, պլատոյի վրա ենք, թե ոչ, հա, թե ընդլայնելով հետազոտությունների շրջանակը մենք ունենանք իրավիճակի որոշակի փոփոխություն։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համաճարակի համաշխարհային վիճակագրությունը շարունակում է մտահոգիչ մնալ։ Վերջին շաբաթներին վարակը նոր ուժգնությամբ է տարածվում, ծանրակացությունը հատկապես Միացյալ Նահանգներում, Լատինական Ամերիկայում, Ասիայում, մասնավորապես Հնդկաստանում, Եվրոպայում, որտեղ կորոնավիրուսի տարածումը թվում է թե հաջողվել է զսպել, բռնկման նոր օջախներ են հայտնաբերվել մի շարք երկրներում, ստիպելով տեղի իշխանություններին կրկին դիմել սահմանափակումների։ Միակ հուսադրող նորությունը թերևս պատվաստանյութի նոր փորձարկումների դրական արդյունքներն են, որոնց մասին հայտնում են աշխարհի առաջատար գիտական հաստատությունները։ Արմեն Քոլյանն է պատմում։
Աշխարհի առաջատար գիտաբժշկական կենտրոններն ակտիվ աշխատում են նոր կորոնավիրուսի դեմ արդյունավետ պատվաստանյութ ստեղծելու ուղղությամբ։ AstraZeneca, Johnson & Johnson, Merck & Company, Moderna, Pfizer ընկերությունների պաշտոնյաները այսօր ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան էներգետիկայի և առևտրի հանձնաժողովում պետք է հաշվետվություն ներկայացնեն կատարած աշխատանքի մասին։ Ամերիկան միլիարդավոր դոլարներ է հատկացրել այդ ընկերություններից մի քանիսին, նպատակ ունենալով երաշխավորել պահանջված ապով վակցինա բնակիչներին այս պատուհաս վիրուսից վերջապես ազատելու համար։ Բնականաբար ամբողջ աշխարհն է անհամբերությամբ սպասում լավ լուրեր համաճարակաբաններից եւ դեղագործներից։ Վակցինայի խոստումնալից տարբերակներից մեկը ստեղծել է AstraZeneca բրիտանա-շվեդական ընկերությունը։ Գիտական մասն ապահովել է Օքսֆորդի համալսարանի թիմը։
That we hoped to see.
Մենք հիմա տեսնում ենք, որ իմունային համակարգը պատասխանում է այս պատվաստանյութին, և դա հենց այն պատասխանն է, որը մենք հուսով էինք ստանալ, բայց հիմա անհրաժեշտ են ակտիվ հետազոտություններ, որոնք կհամոզեն, որ վակցինան մարդուն պաշտպանում է վիրուսից, ասել է թիմի ավագ գիտաշխատող Էնդրու Փոլարդը.
But we now need to do the rigorous studies to show that the vaccine is protective against the virus in humans.
Գիտնականները ընդգծում են, որ այս պահին դեռ պատկերացում չունեն, թե ինչ աստիճանի իմունային պատասխան է պետք մարդու օրգանիզմում կորոնավիրուսի դեմ պաշտպանություն ապահովելու համար։ Գուցե նվազ արձագանքը լրիվ բավարար կլինի, գուցե ենթակառակը կպահանջվի ավելի մեծ դեղաչափ։
That's why we don't know how much we need to do yet. To see if the vaccine will protect people.
Այդ է պատճառը, որ մենք չգիտենք, թե ինչքան նյութ է պետք մարդուն պաշտպանելու համար, ասել է ծրագրի ղեկավար Սառա Գիլբերտը.
The vaccines are absolutely the way out of the pandemic and this is a really important moment.
Պատվաստանյութերն են բացառիկ ելքը համավարակից, սա շատ կարևոր պահ է, որովհետև ցույց է տալիս, որ մենք կարող ենք ապահովել ուժեղ իմունային պատասխան եւ հուսալ, որ այն մեզ կպաշտպանի ապագայում, ասել է Էնդրու Փոլարդը.
Because it shows that we can make the robust immune responses which we hope will relate to protection in the future.
Ավելացնենք, որ AstraZeneca-ն հայտարարել է, թե մտադիր չէ եկամուտ ապահովել համավարակի ժամանակ։ Փորձարկումների ընթացքում կամավորների մի մասի մոտ ի հայտ են եկել կողմնակի ազդեցության ոչ վտանգավոր նշաններ, որոնք հաղթահարվել են ամենապարզ ու տարածված դեղամիջոցներից մեկի՝ պարացետամոլի միջոցով։ Մարդիկ հուսով են, որ վաղ թե ուշ վակցինայի ծրագիրը կիրականացվի, գուցե մեկի փոխարեն տասնյակ նյութեր կստեղծեն Ամերիկայում, Եվրոպայում, Ասիայում, այլ տարածաշրջաններում, բայց ինչպես նյութը դարձնել մատչելի մոլորակի գրեթե 7 միլիարդ 800 միլիոն բնակիչների համար, ինչպես ապահովել արտադրությունը եւ այն վաճառելու կամ տրամադրելու արդար մեխանիզմը.
For a fair distribution and especially access to the poor and those who cannot afford.
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Տեդրոս Աթանոմ Գեբրեյեսուսը ասել է, որ արդար մատակարարման համար, հատկապես եթե խոսքը վակցինա գնելու միջոցների զուրկ աշխարհի աղքատ հատվածի մասին է, անհրաժեշտ է ամենակարևոր գործոնը՝ քաղաքական հանձնառություն, նախ եւ առաջ մոլորակի ներկայիս լիդերներից։
The most important element will be political commitment, especially by our leaders.
Միայն քաղաքական հանձնառությունն է վակցինայի արդար բախշման ճանապարհը, բայց այսօր տեսնում ենք մտահոգիչ միտումներ, որոնք վկայում են, որ որոշ երկրներ այլ ճանապարհ են ընտրում։ Վակցինայի հարցում չկա կոնսենսուս։ Այդ դեպքում այն կստանան հարուստները, իսկ միջոցներ չունեցողները կմնան ձեռնունայն, ահազանգել է ԱՀԿ ղեկավարը։ Նրա փոխանցմամբ կան նաև միջազգային լիդերներ, ովքեր այնուամենայնիվ ընդգծում են վակցինան ամբողջ աշխարհի հանրային առողջությանը ծառայեցնելու կարևորությունը։
Այլ թեմաների մասին շարունակվում է սահմանադրական կարգի տապալմա մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով դատավարությունը։ Այսօրվա լսումների ընթացքում դատարանը կրկին քննարկում էր հարակից հարցեր շուրջ երկու տարվա ընթացքում։ Դատարանը չի հասել բուն գործի մարտի 1-ին 10 խաղաղ ցուցարարների սպանության քննությանը, որի գլխավոր անվաստանյալը այժմ ազատության մեջ գտնվող երկրորդ նախագահն է։ Այսօրվա նիստին Ռոբերտ Զարգարյանն է հետևել։
Սահմանադրական դատարանի դատավորներին, ազգային ժողովի միշակ նախկին պատգամավորների գեներալ Մանվել Գրիգորյանին և միշակ այլ անձանց որպես մարտի 1-ի գործով վկաներ դատարան հրավիրելու միջնորդությունը կքնվի հետագայում։ Այսօր նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների գործով նման որոշում կայացրեց դատարանը։ Մարտի 1-ի գործով գլխավոր անբաստանյան Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Հայկ Ալումյանը ներկայացված միջնորդությամբ նշել էր, որ 2008-ին պաշտոնավարած ՍԴ դատավորները կարող են կարևոր տեղեկություններ հայտնել իրենց վրա ենթադրաբար գործադրված ճնշումների մասին, ինչը նշված է սահմանադրական կարգը տապալելու վերաբերյալ Քոչարյանին ներկայացված մեղադրանքում։
Եվ մեղադրանքի մեջ գրվածը մեղսագրվող գործողություն սահմանադրական դատարանի անդամների նկատմամբ ճնշումը գործադրվել։ Սահմանադրական դատարանի անդամները դատակոչված չեն։ Ոչ մեն մանրամասնաց չի թվում նկատմամբ ճնշում գործադրվել։ Նրանք էլ դատակոչված չեն։
Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի պաշտպան Կարեն Մեժլումյանն էր միջնորդել հրավիրել ազգային ժողովի նախկին նախագահ Հովիկ Աբրահամյանին և նախկին պատգամավորներ Դավիթ Հարությունյանին, Արմեն Ռուստամյանին, Ավետ Ադոնցին, Արծրունի Աղաջանյանին։ Պարզելու համար, թե արդյոք սահմանադրական կարգի տապալման 301 հոդվածի փոփոխությունները, որի համար էլ մեղադրվում է երկրորդ նախագահը, արդյոք կապված էին հենց 300 հոդվածի իրավական որոշակիություն չունենալուն։
Երբ որ այդ նոր օրենքը ընդունվեց, դրա համար աշխատանքային խումբ ստեղծվեց ազգային ժողովի նախագահի կողմից։ Ասում ենք ազգային ժողովի նախագահին հրավիրել, տեսնենք ինքը ինչի համար է այդ ստեղծել խումբը, աշխատանքային խումբը։ Ճիշտ է, հրամանում գրված է իրավական որոշակության պարզներին համապատասխանեցնելու համար սկզբունքին։ Բայց դե հիմա դատախազությունը այլ կերպ է մեկնաբանում։ Թող իրենք գան, նպատակը նշեն։
Մինչ դատավորի որոշման հրապարակումը մեղադրող կողմը հայտարարեց, վկաների ցանկը համալրելուն դեմ չեն, բայց այդ հարցը պետք է ավելի ուշ քննվի։
Համարում եմ ինքս, որ պաշտպանության կողմի բարձրացած հաստատները ստուգելը արդար դատախազության կարևոր պահանջներից մեկը։ Բայց կգա ժամանակը, երբ որ մենք հստակ կունենանք, թե կոնկրետ հանգամանքը մեղադրանքում ինչ նշանակություն ունի և արդյոք գործունեության առկա ապացույցները դա հաստատում են, ներկում են, բավարար են դահարկելու կամ հաստատելու համար, թե ոչ, և կանդադառնանք այդ հարցին, միգուցե մենք էլ կմիանանք այդ նշանակությունը։
Նոր վկաների հրավիրելու վերաբերյալ միջնորդության քննության հետաձգելը կարող է խոչընդոտել այդ անձանց դատարան հրավիրելուն, քանի որ մարտի 1-ի գործով ապացույցների ուսումնասիրումը կարող է տարիներ տևել, հայտարարեց Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Հովանես Խուդոյանը։ Դատավոր Աննա Դանիպեկյանն այսօր նաև մերժեց մեղադրող դատախազներ Գևորգ Բաղդասարյանի և Պետրոս Պետրոսյանի դեմ ներկայացրած բացարկի միջնորդությունները։ Մարտի 1-ի գործով տուժող Սերգեյ Եղիազարյանի ներկայացուցիչ Էդուարդ Ասլանյանի դատախազ ներին բացարք հայտնելը պայմանավորել էր նրանով, որ գործի նյութերում բացակայում են մարտի 1-ի արյունարի իրադարձությունների մասին Եղիազարյանի ցուցմունքների արձանագրությունները, դատաբժշկական փորձաքննության արդյունքները։ Դրա արդյունքում էլ ըստ փաստաբանի Սերգեյ Եղիազարյանը զրկվել է որպես տուժող պետական աջակցություն ստանալու հնարավորությունից։
Նախաձեռնության ընթացքում թույլ տրված խախտումների վերաբերյալ Սերգեյ Եղիազարյանը նախաձեռնության նկատմամբ դատավարական ղեկավարում իրականացնող դատախազ Պետրոսյանը եւ որեւէ միջոց չի ձեռնարկել իրավունքների խախտումները արձանագրելու, վերացնելու եւ բուժողի իրավունքները վերականգնելու։
Միջնորդությանը միացել էր պաշտպանական կողմը, դատախազներն առարկել էին։ Ըստ էության այսօր եւս մարտի 1-ի գործով բուն քննությունը չմեկնարկեց։ Ռոբերտ Ձարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդունելության քննությունների գործընթացում նոր փոփոխությունները դժգոհությունների առիթ են դարձել նոր կարգի մասին։ Բավարար իրազեկման վաթակայության պատճառով բազմաթիվ դիմորդներ, ինչպես նշում են, զրկվել են բուհընդունվելու հնարավորությունից, անգամ քննության բարձր գնահատականների առկայության դեպքում։ Բուհերից դուրս մնացած դիմորդներն այսօր բողոքի ակցիա են կազմակերպել քննության արդյունքները վերանայելու պահանջով։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Ըսնյութ եմ ստացել ու դուրս եմ մնացել ոչ միայն առաջին հայտով, այլ նաև երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, 8-ը հայտով։
Չենք անցել ոչ մի տեղ 17 միավորով։
Նախ գնահատման թեստավորման կենտրոնի, ապա ազգային ժողովի շենքերի մոտ այսօր հավաքվել էին ընդունելության քննություններում դրական նիշը հաղթահարած, նույնիսկ 15-ից բարձր գնահատականներ վաստակած, բայց բուհերից դուրս մնացած դիմորդներն ու նրանց ծնողները բոլորն անտրամադիր։
17 ենք ստացել ու չենք անցել։
Չգիտեմ որտեղ էս վերջին տեղ։ Բրյուսը, բայց ոչ մի տեղ չի անցել։
Ինձ գալիս է, որ դուք ոչ մի տեղ չեք ընդունվել, բայց նույն Բրյուսում 8-ով անցել են, 7-ով անցել են, համալսարանը ամբողջ երկրորդ հայտով չեմ անցել, ու 7-երը բութերով նստել են, 14, 15, 16, 17 ստացած երեխաները դուրս են մնում համալսարանից։
Բերթավան Երևան 200 կիլոմետրանոց ճանապարհը չի անցել ու բողոքելու չի եկել Տավուշի մարզի Բերթավան գյուղի մեդալակիր շրջանավարտը։ Նելի Ազատյանը ոչ մի տեղ չի ընդունվել 18.75 բալով։
Պատմությունը ստացել եմ 18.75, բայց իրավագիտ գիտությունից դուրս եմ մնացել, մնացած տեղերում էլ թափուր տեղ չկար։ Ընդհանուր ոչ մի տեղ չեմ ընդունվել, 12 տարիներին գերազանցիկ եմ եղել, դպրոցն ավարտել եմ ոսկե մեդալով։
Ընդ որում պարապել է ինքնուրույն առանց որևէ կրկնուսույցի։ Վստահ է, իր 18.75 բարձր գնահատականն ավելի բարձր կլիներ, եթե իր բողոքարկմանն ընթացք տրվեր։
Մեր դպրոցի գիրքը ուղեցիցին չէր համապատասխանում փաստորեն, ես վերջում իմացա, այսինքն մեր դպրոցի չներ համապատասխան գիրքը։
Երբ զրուցում էին գյուղապետարանում, էր թղթեր էր հավաքում կրթության նախարարին դիմելու համար։ Իդեպ Նելին դասարանի միակ ոսկե մեդալակիրն է եւ նաեւ միակը 14 հոգանոց դասարանում, որ բուհ չի ընդունվել։
Շնորհակալ եմ, որովհետեւ ինձանից շատ քիչ հավաքածներ են ընդունվել։
Այս մեղմասած տարօրինակ իրավիճակի պատճառը պարզվում է կառավարության որթեգրած նոր մոտեցումն է։ Արդարացի փոփոխություն է արվել ընդունելության կարգում, բացատրում է գնահատման թեստավորման կենտրոնի փոխտնօրեն Կարոն Ասիբյանը։ Երակայ է առաջին հայտը, այսինքն թե դիմորդը առաջին տողով, որ մասնագիտությունն է ընտրել։
Եթե ես առաջին հայտով եմ իրավագիտություն եմ գրել, նշանակում ես պի մրցեմ իրավագիտություն դիմորդների հետ։ Գրել եք միջազգային հարաբերություններ, պետք է մրցեք միջազգային հարաբերությունների դիմորդների հետ։
Ովքեր ուզում են առաջին հայտով քաղաքագետ դառնալ, մրցում են նույն առաջին հայտով քաղաքագետ դառնալ ցանկացողների հետ։ Եթե թափուր տեղեր առաջանան նոր երկրորդ ու մնացած մասնագիտությունները, նշած հայտատուները կարող են հավակնել այդ տեղին։ Նախկին կարգն ըստ Նասիբյանի այն չէր։
Միջազգային հարաբերությունների դիմորդը, որ դուրս է մնում, գնում է արևելագետին է անում, արևելագետը դուրս է մնում, գնում է պատմաբանին է անում, այդպես ստացվում է, նա իր տեղում չի, նա իր տեղում չի, նա իր տեղում չի, նա իր տեղում չի։
Գնահատման թեստավորման կենտրոնի փոխտնօրենը համաձայն չէ դիմորդների հետ, թե նոր կարգը լավ սովորողներին բուհերից դուրս է թողնում։ Օրինակ, մի քանի հոգի 7.5 բալով քաղաքագիտության ֆակուլտետ են ընդունվել, որովհետև նշել են առաջին հայտով։ Նույն ֆակուլտետ չեն ընդունվել այդ մասնագիտությունը 4-րդ տեղում նշած, բայց օրինակ 16 բալ ստացածները։
Այն չան են, անցել են։ Ճոր 7.5-ը դրական միավոր է։ Այսինքն ինքը այդ մարդը ինչ կրակնենք է, որ 7.5-ը ստացել, դրական է։
Ծնողները դիմում են կրթական գերատեսչությանը, առաջարկում տեղեր ավելացնել, որպեսզի բարձր բալեր ստացած իրենց զավակները ուսանող դառնան։ Նրանք շեշտում են, նախարարությունը պարտավոր էր իրազեկել այդպիսի փոփոխության մասին, իրենք չեն էլ ենթադրել, որ մրցում են միայն առաջին հայտով։
Ինչի նախորդ չէին ասում, ես այդ 8 բաժինն էլ չնշեի, միանգամից ես իմանալով նենց նշեի, որտեղ որ հաստատ կանցնեի։
Թող սկզբից ասեն, սիրելի դիմորդներ, միայն առաջի հայտով եք անցնելու։
Էդ ինձ բանա, որ դուք պետք է ամենաառաջին հենց դա ասեիք։
որ այսօր ես այստեղ չլինեի։
Իդեպ դիմորտեի եմ կայքում, որ հիմնական աղբյուրն է շրջանավարտների համար, քննություններից առաջ մանրամասն մոտ 8 րոպեանոց հոլովակ էր տեղադրվել։
Ապա Սեխմիր ծանոթամ 2020 թվականի Հայաստանի գուհերի ընդունելության կարգին և հաստատիր հաստատել կոճակով, որից
այստեղ որևէ բարդ չկա ընդունելության մրցույթի արմատական փոփոխության մասին։ Կրթական գերատեսչությունից էլ իրազեկում են համարում այն, որ դիմորդը առցանց հայտը լրացնելուց առաջ կոնկրետ կոճակ է սեղմում, ծանոթ է ընդունելության կարգին, և ահա այդտեղ 14-րդ էջի 58-րդ կետում գրված է. մրցույթն անցկացվում է դիմում հայտի առաջին տողով ընտրված մասնագիտության գերակայությամբ։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նորում արձի Թումանյան խոշորացված համայնքի ավագան ու անդամների մեծամասնությունը հրաժարվում է մանդատից, պնդելով, որ իշխանությունների համայնքապետարանի հետ աշխատանքը անիմաստ է, քանի որ խնդիրները լուծելու հնարավորությունից զրկված են, Կարինե Սիմոնյանն է տեղից պատմում։
Լոռու մարզի Թումանյան խոշորացած համայնքն ավականի չունի, 9 անդամներից 6 նանոքուտ է համարել իր աշխատանքն ու հրաժարականի դիմում գրել։ Տիգրան Մխիթարյանը, որ 2016-ին էր ընտրվել, դեռ 1 տարի առաջ է հրաժարվել անդամությունից, ասում է, 25 տարվա համայնքապետ Լևոն Զավարյանի հետ անհնար էր լեզու գտնել, հատկապես Թումանյան քաղաքին միացած 6 գյուղերի խնդիրները քննարկելիս։ Մատը նշում է, դեռ 2 տարի առաջ ավականու կայացրած որոշումներն են թղթի վրա մնացել։
Ինքն ընդհանրապես չէր ուզում, որ լսի համայնքի բնակչի խնդիրների մասին, ինչ համենում մի հատը խոսանք, որ դրա լուծման մասին, այսինքն իր համար դա մեկ էր։
Թումանյանի առանց վարձատրության աշխատող ավականին անցած տարի ընդամենը 7 նիստ է գումարել։ Ավականու անդամությունից հրաժարված Մերուժան Խեչոյանը, որ 20 տարի շարունակ վերընտրվել է, ասում է, իրենց ավականին արդեն դադարել էր գոյություն ունենալ։
Պատկերացրեք իրավիճակ, երբ որ շատ լուրջ խնդիր կա, քվորում չի ապահովում, երբ որ պետք է զանգես ավականու անդամին, խնդրես, որ ինքը գա, որ քվորում ապահովի, դե դա աշխատանք չի, դա լուրջ չի։ Եվ ես գտա, որ իմ հրաժարականով, եթե օրինակի համար այն իրավիճակը ստեղծի, որ նոր ընտրություններ տեղի ունենա և նոր ավականին տրվի, երևի ավելի արդյունավետ կաշխատի, քան թե գործող ավականին։
Ավականու լիազորությունները դադարեցրած անդամները շեշտում են, Թումանյանի բյուջեն կազմված է ոչ թե համայնքի զարգացման, այլ ընդամենը աշխատավարձ վճարելու համար։ Մինչև խոշորանալը Թումանյան քաղաքի բյուջեն 35 միլիոն դրամ էր, 6 գյուղերի միանալուց հետո 5 անգամ մեծացել է, բայց ավականու անդամությունից հրաժարված Մերուժան Խեչոյանը, որ նաև Թումանյանի դպրոցի զինվեկն է, ասում է, իրականացվող ծրագրերն ու բնակավայրերի զարգացման տեմպերն այդքանով չեն մեծացել։
Ավականու թիվը խնդիրը բյուջեն է, իբրև նրա վերահսկումը, և եթե նման բյուջեն ներկայացնեմ ավականին կողմաքերարկում, չգիտեմ։
Ինչ օրինակ ձեզ համար
անցնելու։ Եթե բյուջեն նախատեսված չի համայնքի զարգացումը, ասենք ամեն տարի մի քայլ առաջ, նշանակում է այդ բյուջեն հենց այնպես բյուջե է։
Համայնքի 24 տարվա ղեկավար Լևոն Զավարյանը, որպես կորոնավիրուսով հիվանդի հետ կոնտակտավոր, ինքնամեկուսացած է։ Նրա տեղակալ Երվանդ Շաքարյանն Ազատությանն ասաց, այս պահին համայնքի բյուջեյում մոտ 19 միլիոն դրամ ունեն, բայց ծախսելու հնարավորություն չունեն, ավականի չկա։ Համայնքի ղեկավարի տեղակալը հակադարձում է ավականու արդեն նախկին անդամներին ու մեղադրում, թե ստեղծված իրավիճակի պատճառը նրանց անպատասխանատու վերաբերմունքն էր։ Կայացած հատուկեն նիստերին ավականու անդամներին իրար գլուխ հավաքել չէր լինում։ Շատ հաճախ քվորում չլինելու պատճառով նիստերը տապալվում էին, համայնքի համար կարևորագույն խնդիրների քննարկումը հետաձգվում։ Համայնքի ղեկավարի տեղակալն անցած 3 տարիներին 1-2 դեպք է հիշում, երբ ավականու բոլոր 9 անդամներն էլ ներկային եղել նիստին։
Ավականի ինչի համար է ծրագիր ներկայացնելու համար, մենակ չէ, որ թե նստի, ինչ մենք ներկայացնենք, ինքը իրանք ասեն կհա կամ չէ, մեկն ու մեկը մի ծրագիր ներկայացրել է, եւ չեմ պատկերացրել, ասել են գնանք ավականում տվենք, դա լավ բան է, էլի ոնց որ մի բանկ շահենք այդ ձևի տեսակետով, անձնական հարցեր էին շոշափում։
Համայնքապետարանում պնդում են, թե խոշորացված համայնքում լուրջ ծրագրեր են իրականացվել։ Գյուղական բնակավայրեր են մատնանշում, որ երբեք մանկապարտեզ չեն ունեցել, բայց այսօր ունեն։ Ջրագծեր են կառուցվել ու փողոցներ լուսավորվել։ Մինչդեռ ավականու արդեն նախկին անդամ Տիգրան Մխիթարյանի կարծիքով դա բավարար չէ համայնքի զարգացման համար։
4 տարի ու կեսվա ընթացքում մի խնդիր լուծելը, դա դեռ չի նշանակում լավ աշխատել։ Այսինքն, բա ինչ ինքը ուզում է ընդհանրապես ոչ մի խնդիր չլուծվի 4.5 տարվա ընթացքում։
Թումանյանի արդեն լուծարված ավականու մասին տեղյակ են կառավարությունում։ Համայնքի ղեկավարը գրավոր դիմել է Լոռու մարզպետարան։ Մարզպետարանն էլ կառավարություն։ Վերջինիս որոշումից հետո Թումանյանում ավականու նոր ընտրություններ տեղի կունենան արդեն համամասնական ընտրակարգով հաջորդ տարի, երբ Լերանա համայնքի գործող ղեկավարի պաշտոնավարման ժամկետը ավականին արդեն կընտրի համայնքի ղեկավար, ինչպես 2016 թվականին տեղի ունեցան Գյումրի և Վանաձոր քաղաքներում։ Ավելի վաղ նույն ընտրակարգով Երևանում էր քաղաքապետ ընտրվել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թումանյան։
Տեղափոխվենք Շիրակի մարզ առողջապահության նախարարության որոշմամբ։ Առաջիկայում Գյումրիի մի քանի բուժհաստատություններ կմիանան քաղաքի բժշկական կենտրոնին, ինչը տեղում դժգոհությունների ալիք է բարձրացրել։ Բուժաշխատողներից շատերը մտավախություն ունեն, որ առանց աշխատանքի կմնան։ Տեղի մեր թղթակից Սաթենի Կասվանցյանն է հաղորդում։
Գյումրիում գործող 3 բուժհաստատություններ հնարավոր է միանան Գյումրու բժշկական կենտրոնին։ Առաջարկը կառավարությանն է, ըստ դրա միացումից հետո Գյումրու ցննդատունն ու դիահերձանը կշարունակեն գործել իրենց շենքերում, իսկ ուռուցքաբանական դիսպանսերը կլուծարվի, 30 մահճակալից 12-ը կտեղափոխվի Գյումրու բժշկական կենտրոն։ Գործադիրի նախագիծն արդեն ուղարկվել է բուժհաստատություններին, դրանից հիմնականում դժգոհում են Գյումրու ուռուցքաբանականի աշխատակիցները։ Անձնակազմից 60 ներկայացուցիչներից մի մասը կանգնած է աշխատանքը կորցնելու վտանգի առաջ։ Վերջիններս հորդորում են կառավարությանը ձեռը պահ մնալ օպտիմալացման գործընթացից։
Մեզ ոչ մի բան չեն ասել, ոչ մի աշխատանքի առաջարկ չենք ստացել, միայն ասում են, որ կտեղափոխեն քիմիոթերապիան 12 մաճակալ Գյումրու բժշկական կենտրոն, իսկ 12 մաճակալը շատ քիչ է մեզ համար։
Ամբողջ Հայաստանի երկրորդ ուռուցքաբանական կենտրոնը վերցնել եւ անհիմն պատճառներով լուծարել մի կառույց, դա անհիմն որոշում է։
Իմ կոչս այն է, որ չփակեմ մեր հիվանդանոցը, թողնեմ, որ մեր աշխատողներին աշխատեն, չմնան անաշխատունակ։
Շիրակի մարզպետարանի առողջապահության վարչության պետի պաշտոնակատար Լեյլե Ասլանյանը ներկայացնում է, թե ինչ հիմնավորմամբ է կառավարությունը դեռ 2006 թվականին նման նախագիծ առաջարկել։
Ատոմային էներգետիկայի միջազգային գործակալությունն է, ուռուցքի հետազոտման միջազգային գործակալությունը և առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության մասնագետների կողմից իրականացվել է ուսումնասիրություն ամբողջ հանրապետությունում ուռուցքաբանական ծառայությունների որակի վերաբերյալ, մասնավորապես մեր Գյումրու ուռուցքաբանական դիսպանսերում, և այնտեղ մասնավորապես ճառագայթային բուժման մասով ծառայությունը գնահատվել է անբավարար, հատկապես սարքավորումների առումով է գնահատվել անբավարար, որովհետև մենք ունենք շատ հին, դերևս սովետական տարիներին արտադրված, 89 թվականին արտադրված սարքավորումներ, որոնք որպեսզի որակյալ ծառայություն մատուցեն, պետք է 5 տարին մեկ վերալիցքավորվեն։ Եվ ասեմ, որ այդ սարքավորումները վերալիցքավորվել են վերջին անգամ 1995 թվականին։
Ո՞ր է վերալիցքավորումը։
Վերալիցքավորումը իրականացնելու է ատոմային էներգետիկայի միջազգային գործակալությունը։ Եվ մենք վերջին տարիներին բազմիցս դիմել ենք գործակալությանը, որպեսզի աջակցեն մեզ վերալիցքավորելու հարցում, իսկ դա բավականին մեծ գումարների հետ է կապված։ Մենք նաև դիմել ենք կառավարությանը, որպեսզի մեզ աջակցեն ֆինանսական առումով, աջակցեն իրականացնելու այդ վերալիցքավորումը։ Կառավարությունը որոշել է այսպես. ճառագայթային ծառայությունը կենտրոնացնել Ֆանարջանի անվան ուռուցքաբանական կենտրոնում։
Ասլանյանը հաստատեց, աշխատանք կորցնողներ կլինեն։
Աշխատանքը կկորցնեն վարչատնտեսական մասի աշխատակիցները։
Ուռուցքաբանական դիսպանսերի տնօրեն Վալերիկ Շիրինյանը համաձայն չէ, ցույց տալով հիվանդանոցում ամիսներ առաջ սկսված վերանորոգման աշխատանքները։ Այդուհանդերձ արդեն մի քանի տարի խնդիր ունեն ճառագայթող սարքերը լիցքավորելու հետ կապված։
Գրած այնտեղ, որ ամբողջությամբ վիճակում է, գումար չկա, որպեսզի մենք վերանորոգենք, մենք մի անգամ, ոչ մի անգամ գումար չենք պահանջում, արել ենք մեր ուժերով, մեր տնտեսված միջոցների հաշվին խնդրել։ Նորից եմ գերգրում, դուք նայեք, թե ինչպես էին պայմանները։
Ճառագայթման համար հիվանդներին վերջին տարիներին ուղեգրում են Երևան դիսպանսերի տնօրենը, հարց է տալիս, միթե հաշվի չի առնվում հիվանդի սոցիալական վիճակը։
Իմցաններն է, որ մեր մարզում հիվանդները դուք ինքներդ հետ գիտեք, բոլոր գիտեն, որ սոցիալապես անաբով խարը, որ բոլոր հիվանդների համար է մատչելի գնալ Երևան եւ դպուժում ստանալ։ Ով որ կարողանում է առաստրանել հիմիա իր ինչ-որ ձգտում, թե մայրաքաղաքի կամ չի գնում, բայց այն խաբը, որը չի կարողանում, նա իր ճակատագրի հետ ստելու իր աստունը։
Գյումրի ռուսկաբանական դիսպանսերն ըստ բուժ աշխատողների սպասարկում է նաեւ լորու եւ ջավախքի հիվանդներին, վերջիններս առաջարկում են լուծարելու փոխարեն հիվանդանոցը վերազինել։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երևանում բացվել է առաջին բացօթյա կինոթատրոնը, որը հատկապես համաճարակի պայմաններում թույլ է տալիս ավելի անվտանգ պայմաններում մեծ էկրանին վայելել ու բացառիկ ֆիլմեր։ Մի քանի տասնյակ մեքենաներից հանդիսատեսը կինոյի ձայնը լսում էր սեփական ռադիոընդունիչներով։ Նորարական այս նախագծի հաջող փորձարկումից հետո չի բացառվում, որ Աշտանը Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը հենց այս ձևաչափով է լանցկացվի, Անուշ Մկրչյանն է պատմում։
Կայմիր Գորգը փռած չէ, քաղցրահամ Ծիրանն էլ չկա։ Սակայն կորոնավիրուսը չկարողացավ խոչընդոտ դառնալ կինոսերների համար։ Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնը այս տարի գուցե ոչ ավանդական ձևով, սակայն ինչ որ ձևով կազմակերպվեց։
Ողջունելի է ամեն տեսակ նորամուծություն։
Երեկուշ երեկոյան նորաբաց Riverside ավտոմոբիլային կինոթատրոնում ցուցադրվեց առաջին ֆիլմը, որի ժամանակ հնարավոր եղավ պահպանել կորոնավիրուսի օրերին անհասանելի կոլեկտիվ կինոդիտման ավանդույթը։ Մասնակիցները բացօթյա տարածքում ավտոմեքենաների միջից դիտում էին Ստենլի Կուբրիկի փայլատակում ֆիլմը, որի ստեղծման 40 տարին է այս տարի լրանում։ Ոսկե Ծիրանի գեղարվեստական տնօրեն Կարեն Ավետիսյանը ասում է, կինոյի կարոտ մարդկանց համար սա մի փրկողակ էր։
Միակ հնարավոր ձևաչափը հաշվի առնելով ամեն տեսակ սահմանափակումները, սա է, որը միևնույն ժամանակ նաև շատ նոր ձևաչափ է Հայաստանում, բայց բնավ ոչ նոր աշխարհում, այսինքն շատ հաճախ մենք տեսել ենք չորֆիլմերում կամ ինչ-որ հոլովակներում այսպիսի մի բան, ենթադրենք Միացյալ Նահանգներում կամ Եվրոպայում, եւ այդ ամենը համադրելով որոշեցինք, որ հենց այդպես անել, որպեսզի ստացիր այս անկինո շրջանում այնուամենայնիվ ունեցանք ֆիլմ։
Հարմարվում ենք համավարակի պայմաններին, եւ եթե նույնիսկ աշնանն էլ կորոնավիրուսը չնահանջի, Ավետիսյանի խոսքով ինովացիոն տեխնոլոգիաները թերևս կփրկեն Ոսկե Ծիրան փառատոնը։
Եվ մենք ինչ որ չափով օգտագործում ենք որպես հնարավորություն, եւ վստահ ենք, որ մինչեւ նոեմբեր կամ նոեմբերից հետո անկախ դրության վատթարացումից կամ նույնը մնալուց կամ բարելավումից մենք անպայման այդ տրամաբանությամբ էլ առաջնորդվելու ենք, այսինքն գտնել ինչ որ այլ ընտրանկային ձևաչափեր կինոն եւ կինո դիտման այդ ավանդույթը կենթանի պահելու համար։ Բայց մյուս կողմից նաեւ դա հնարավորություն է օգտագործել կինոյի ստեղծման այն մնացած բոլոր փուլերը, որոնք բացի այդ վիզուալ պատկերի բացակայությունից իրենց մեջ պարունակում են, այսինքն գաղափարի մշակում, հայեցակարգի, սցենարական, նախարտադրական, ինչ որ բաների հետ արտադրական, որոնք որ նախորդել էին։
Առաջին փորձը կարծես վաճանցավ եւ հանդիսատեսն էլ շատ արագ կողմնորոշվեց, ինչպես ծապտալ, ինչպես ինտերակտիվ շփվել թեկուզ մեքենայի մեջ մեկուսացած։ Մի քանի տասնյակ մեքենաներից մարդիկ կինոյի ձայնը լսում էին սեփական ռադիո ընդունիչներով, իսկ պատկերը դիտում մեծ էկրանին։
Լավ չի որ սենց եղավ, որ բացօթյա, ես չգիտեմ, կլիներ նույն drive-in cinema, եթե վիրուսը չլիներ, օրինակ, երևի նորից Մոսկվայում կցուցադրային, չգիտեմ, ես նորություն դրա հետ կապված թե չէ։ Լավ, շատ լավ։ Ինքը
ամեն մի վատ բանի մեջ նույնիսկ այլա լավ բան։
Անձամբ ես շատ եմ տխրել, չնայած գիտեմ, որ հավանաբար նոեմբերին նորից լինելու է, ու այդ առումով այդքան շատ չի տխրությունս, բայց ես ամեն տարի միշտ ամռանը սպասում եի հուլիսին, երբ է գալու հուլիսը, երբ է լինելու մեր Ոսկե Ծիրանը, բայց սա էլ ալտերնատիվ տարբերակ է, որը որ ինչու՞ չէ, նաև ասես կարելի է նշել։
Ես ողջունում եմ այդ փաստը, որ ամենայն դեպս բիզնեսը փորձում է կինոյի ցուցադրումները չընդհատի, որովհետև փաստորեն արդեն քանի ամիս է ոչ մի կինոթատրոն չի գործում։
Ոսկե Ծիրան փառատոնի Գայֆ Պրո ծրագրի ղեկավար Մելիք Կարապետյանն է, ասում է, կորսված հնարավորություն է ունենալ տաք ամառ բացօթյա ֆիլմեր ցուցադրելու հնարավորություն եւ չօգտվել դրանից։ Ավտոմեքենայից թե պարզապես Բոսայգում կամ ամառային դահլիճում կարելի է շարունակել կինոտոն կազմակերպել, սակայն ամառտ ավարտվում է, իսկ բարձրացած հարցին արձագանքել է միայն բիզնեսը, այլ ոչ թե պետությունը։
Ես ինքս 17 տարի աշխատել եմ մի ֆիլմի վրա, որը 2020-ի հունվարին վերջացրեցինք, չնչիկ ֆիլմը, ու մենք փաստի առաջ ենք կանգնած, որովհետև ոչ մի այդտեղ ցուցադրելու դեր չունենք։ Մենք բացեցինք ռեստորանները, մենք բացեցինք ինչ-որ տարածքներ, որոնք որ ասենք ֆաբրիկաները, որտեղ 500-ից ավել մարդ հավաքվում աշխատում են։ Ճիշտ այդ կանոններ կան, եւ նույն կինո ցուցադրության համար այդ կանոնները պետք է պահպանվեն։ Մենք 90-ականները արդեն անցել ենք ու շատ դժվարությունով Ոսկե Ծիրանը կարողացավ հետ բերի հանդիսատեսին։
Հանդիսատեսին կինոյի շուրջ հավաքելու հերթական փորձն արվելու է Աշնանը փառատոնը հետաձգվել է մինչև նոյեմբեր։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
7 քայլ կորոնավիրուսի դեմ։ Աշխարհում տարածվում է նոր կորոնավիրուսը։ Այն ինֆեկցիա է, որը տարածվում է օդակաթիլային եղանակով։ Վարակը խոցում է շնչառական համակարգը եւ առավել վտանգավոր է իմունային համակարգի խնդիրներ եւ քրոնիկ հիվանդություններ ունեցողների համար։ Թիրախային խմբում են հատկապես տարեցները։ Կորոնավիրուսի ախտանիշները կարող են ի հայտ գալ վարակվելուց շուրջ 2 շաբաթ անց, բայց մարդն այդ ամբողջ ընթացքում վարակակիր է լինում։ Դա կոչվում է հիվանդության գաղտնի շրջան։ Այսինքն, նույնիսկ վարակի ախտանիշներ չունեցող մարդիկ կարող են վարակել այլոց։ Չափազանց կարևոր է ձեռնարկել միջոցներ ոչ միայն չվարակվելու, այլև վարակված լինելու դեպքում այլոց չվարակելու համար։ Դրա համար անհրաժեշտ է խուսափել զանգվածային միջոցառումներից առանց անհրաժեշտության այլոց հետ անմիջական շփումից։ Բարևելիս որևէ դեպքում չհամբուրվել, չգրկախառնվել և խուսափել ձեռքով բարևելուց։ Առավելագույնս հաճախ լվացվել և խուսափել ձեռքերը դեմքին հպելուց։ Պարբերաբար ախտահանել հեռախոսները, դռների բռնակները և հաճախ դիպվող այլ մակերևույթները։ Ազալուց և փրշտալուց բերանը փակել ձեռքով։ Առաջին իսկ ախտանիշների դեպքում դիմել բժշկի, սահմանափակել շփումները և կրել բժշկական դիմակ։ Չզբաղվել ինքնաբուժությամբ, չհետևել ոչ հավաստի աղբյուրներին։ Եվ հիշեք, այս միջոցներին հետևելուց է կախված ոչ միայն ձեր առողջությունը, այլև ձեր հարազատների ու մտերիմների առողջությունը։ Այս միջոցներին չհետևելը կամ թերի հետևելը կարող է դառնալ ձեր շրջապատում կորոնավիրուսի տարածման պատճառ։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում։
Հաղորդման ավարտին էլ տեղափոխվենք Ռուսաստան, որտեղ Խաբարովսկի շրջանում նահանգապետի կանավորման դեմ չմարող բողոքի ցույցերի ֆոնին Կրեմլը շրջանի նոր ղեկավար է նշանակել, այլ ավելի բորբոքելով կրքերը։ 13-րդ օրը շարունակվող հանրահավաքի մասնակիցները պահանջում են ազատ արձակել սպանություններ կազմակերպելու մեջ մեղադրվող նախկին նահանգապետին, պնդելով, որ նրա դեմ քրեական հետապնդումը քաղաքական դրդապատճառներ ունի։ Սերգեյ Ֆուրգալը հիշեցնենք 2018-ին նահանգապետ է ընտրվել ջախջախիչ պարտության մատնելով Պուտինի գլխավորած կուսակցության թեկնածուին։ Թեմայի շուրջ վերջին մանրամասները Մոսկվայում երթխտակից Ազաբաբյանն է իմի բերել։
Խաբարովսկի երկրամասի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Միխայել Դիգտիրովի առաջին մամուլի ասուլիսը Խաբարովսկում հետաձգվել է ասուլիսի մեկնարկից մի քանի րոպե առաջ։ Տարածաշրջանի ղեկավարի մամուլի ծառայությունը հայտնել է, թե լրագրողների այդ հանդիպումը անորոշ ժամանակով հետաձգելու որոշումը կայացվել է մեծ թվով դիմումների և կորոնավիրուսի պանդեմիայով պայմանավորված բարդ համաճարակային իրավիճակի պատճառով։ ԼԴՊ-ի կուսակցության անդամ պետ Դումայի պատգամավոր Վլադիմիր Ժիրինովսկու մտերիմ թիմագիծը համարվող Միխայել Դիգտիրովին Խաբարովսկի երկրամասի նահանգապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու մասին հայտնի է դարձել հուլիսի 29-ին երեկոյան։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի երեկվա այդ նույն հրամանագրով նախորդ նահանգապետ Սերգեյ Ֆուրգալը հեռացվել է պաշտոնից։ Մեջբերեմ Պուտինի հրամանագրից նախագահի վստահությունը կորցնելու կապակցությամբ այսօր Դիգտիրովը ժամանել է Խաբարովսկ, արդեն հանդիպել է երկրամասի կառավարության անդամների հետ։ Նահանգապետի նորանշանակ պաշտոնակատարը առաջին խնդիրների թվում նշել է կորոնավիրուսի տարածման դեմ պայքարը, ինչպես նաև տարածաշրջանի տնտեսության և սոցիալական ոլորտների մոնիթորինգը։ Խաբարովսկի բնակիչներն այսօր կրկին հավաքվում են Լենինի հրապարակում, որտեղ արդեն երկրորդ շաբաթն է ամեն օր բողոքի աննախադեպ բազմամարդ ակցիաներ են անցկացվում նախկին նահանգապետ Սերգեյ Ֆուրգալի ձերբակալության պատճառով։ Կոնտակտ է սոցիալական ցանցի տիպիկ Խաբարովսկ խմբում հաղորդվում է, թե բողոքի ակցիաների մասնակիցները ցանկանում են հանդիպել տարածաշրջանի ղեկավար նշանակված Միխայել Դիգտիրովի հետ։ Ֆուրգալին պաշտոնից հեռացնելու և Դիգտիրովի նահանգապետի պաշտոնակատար նշանակելու մասին Պուտինի հրամանագիրը տարածաշրջանի բնակիչների մոտ կտրուկ բացասական արձագանք է առաջացրել։ Ինստագրամում Դիգտիրովը հազարավոր բացասական մեկնաբանություն ունի, նրանց թվում գերակշռում է ոչ ոք ձեզ այստեղ չի սպասում և մենք ձեզ չենք ընտրել գրառումները։ Այսօր էլ երկրամասի օրենսդիր դումայի պատգամավոր Պյոտր Եմելյանովը եւ Խաբարովսկի քաղաքային դումայի պատգամավոր Ալեքսանդր Կայանը հայտարարել են Ժիրինովսկու ղեկավարած ԼԴՊ-ի կուսակցությունից դուրս գալու մասին։ Նրանք նման որոշում են կայացրել նահանգապետ Սերգե Ֆուրգալի պաշտոնակության եւ Դիկտիրովի նշանակման պատճառով։ Ամոթ է ձևացնել, թե ոչինչ չի կատարվում, նման քաղաքականությունն ինձ համար չէ, գրել է Եմելյանովը։ Հիշեցնեմ, Սերգե Ֆուրգալը ձերբակալվել էր հուլիսի 9-ին Խաբարովսկում եւ տեղափոխվել Մոսկվա, որտեղ նրան 2 ամսով ձերբակալել են։ Քաղաքական գործչին մեղադրել են 15 տարի առաջ մի քանի գործարարների սպանություններ կազմակերպելու մեջ։ Ֆուրգալը բոլոր մեղադրանքները հերկում է։ Հուլիսի 11-ից Խաբարովսկում եւ երկրամասի եւս մի քանի քաղաքներում բազմահազարանոց բողոքի ակցիաներ են անցկացվում Ֆուրգալի ձերբակալման դեմ։ Տեղի բնակիչները խոսում են նախկին նահանգապետի քրեական հետապնդման քաղաքական ենթատեքստի մասին, դա կապելով նրա ժողովրդականության եւ տարածաշրջանում իշխող եդիներասիա կուսակցության ազդեցության կորստի հետ։ Անդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու Խաբարովսկի շտաբի ներկայացուցիչ Դմիտրի Միզովցը ազատության ռուսական ծառայության եթերում մեկնաբանելով Պուտինի այս որոշումը ասում է. Պուտինը էլ ավելի համախմբեց Խաբարովսկի բնակիչներին, նրանք էլ ավելի զայրացան եւ բողոքի ակցիաները Դեկտյարովի նշանակումից հետո էլ ավելի մարդաշատ կլինեն։ Եթե նախկինում կային մարդիկ, որ ասում էին, թե եկեք Մոսկվայի եւ Պուտինի դեմ չբողոքեն, այսօր այդ մարդիկ լրացին։ Բնակչությունը Խաբարովսկում Միզովցևի խոսքով պարզապես խիստ զայրացել է Պուտինի այս հրամանագրից հետո։
Հարգելի ուղդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։